ระลอกระลอกថ្មី
លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រឲ្យយុវជនឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត
ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរលកថ្មីក្រោមប្រធានបទហារវៃត្រូវបោះឆ្នោតដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ
កម្មវិធីរលកថ្មីគឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលយើងជជែកផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតចា៎ហើយនៅក្នុងគោលបំណងនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជាពិសេសយុវតីវ័យក្មេងស្ត្រីវ័យក្មេងជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយនឹងលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្កើនចំនួនតំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងតួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយពីប្រធានបទហេតុអ្វីត្រូវបោះឆ្នោតនោះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីលោកឈុំសុកច័ន្ទលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃអង្គការ Netflix ចា៎ឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍លោកសុកច័ន្ទបន្តិចសិនចា៎សុខសប្បាយសុកច័ន្ទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបាទសុខសប្បាយ
ចា៎សង្កេតឃើញមិនដែរយុវជនយើងចាប់អារម្មណ៍ទេតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានទូទៅសិនការបោះឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ទោះបីជាអ្នកពីមុនអត់ធ្លាប់ចោះឈ្មោះក៏ដែរឬក៏មិនធ្លាប់ក៏ដែរគឺត្រូវតែទៅចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញយុវជនជាទូទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយជាពិសេសយើងអាចសង្កេតឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺយើងឃើញគាត់មានការចូលរួមសកម្មណាស់គឺចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាការបរិឆេទនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបាទ
ចា៎ឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តយើងចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍តើតើទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតហេតុអ្វីយុវជនត្រូវបោះឆ្នោតចាសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនិងសុច័ន្ទចាស្ដាប់ទស្សនៈប្រិមិត្តយើងនៅខាងក្រៅបន្តិចសិន
ចូលរួមបោះឆ្នោតព្រោះយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីឲ្យប្រវត្តិប្រទេសជារបស់យើង
យើងមានទូរនីតិក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់សង្គមនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាន
េះជាកត្តាបច្ចេកទេសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងចង់បានការដឹកនាំដ៏រីកចម្រើនន
ឹងទៅបោះបានប្រយោជន៍អីទេទោះបីបោះឬមិនបោះក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
ការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កន្លងមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតផងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតយូរហើយ
វាជាទូរនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅទូរំខាន់បោះឆ្នោតវាជាកត្តាបច្ចេកទេសរបស់យើងដែលនៅក្នុងសង្គមនឹង
ជាតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់ដឹកនាំប្រទេសដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រទេសប្រកបជាមានសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រកបជាមានការរីកចម្រើនហ្នឹង
គឺចង់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម
ដូចជាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាតបបោះឆ្នោតនំតខាត់ពេលវេលាការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំ
ចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលយើងពេញចិត្ត
ខ្ញុំគ្រប់យុគខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតដែរ
ខ្ញុំអត់ដែរបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរ
ចា៎លោកដេសសុចាន់ស្ដាប់ទស្សនៈប្រិមិត្តយើងនៅខាងក្រៅចា៎
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្ញុំមានមតិខ្លះគាត់មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតគាត់យល់ថាការបោះឆ្នោតមានសំខាន់ទេព្រោះថាបោះឲ្យនណាក៏ដូចនណាដែរគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគំនិតនេះខ្ញុំគិតថាគំនិតដែលយើងគិតថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺជាគំនិតមួយដែលយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺយើងមិនគួរគិតបែបហ្នឹងទេព្រោះថាប្រទេសជាតិជាប្រទេសរបស់យើងជាកោសិកាសង្គមមួយអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ជាប្រវត្តិក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមិនអាចខ្វះបានជាពិសេសសម្រាប់យុវជនព្រោះថាជាពិសេសនៅប្រទេសយើងគឺយុវជនយើងមានចំនួនច្រើនណាស់បើទិន្នន័យដែលយើងអាចសង្កេតបានគឺមានដល់ 40% ជាងអញ្ចឹងទេផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយុវជនដែលគាត់មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាយុវជនទាំងអស់គួរតែចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
ចា៎តកតងទៅនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017នេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាដែរហើយមានដំណើរការមិនដែរចាសុចា
តាមពិតទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017
ចា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបប្រិមិត្តយើងចាគឺពេលនៅខេត្តកណ្ដាលចា
ខ្ញុំចង់ចូលតាមតែបង អំណាចថាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់18ឆ្នាំអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏តន់បានតែមានបានអ្នកខ្លះទៀតដូចគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងតើគាត់អាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់បានដែរឬអត់អញ្ចឹង
បើសិនជាយើងមានអត្តសញ្ញាណបានទាំងអស់គ្នាហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការសភៅគ្រួសារឬក៏សភៅស្នាក់នៅទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីលក្ខខណ្ឌនៃការមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ3ចម្បងលក្ខខណ្ឌទី1គេហៅលក្ខខណ្ឌសញ្ជាតិបានន័យថាយើងត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរលក្ខខណ្ឌទី2គឺលក្ខខណ្ឌអាយុជួនកាលអត្តសញ្ញាណបានយើងមានដែរប៉ុន្តែអាយុរបស់យើងព្រោះអត្តសញ្ញាណបានយើងអ្នកខ្លះខាងក្រសួងគឺគាត់ចេញតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំក៏អាចមានដែរបើមិនតែយើងមានអត្តសញ្ញាណបានប៉ុន្តែអាយុយើងអត់ទាន់គ្រប់18ឆ្នាំទេគឺយើងអត់អាចចុះឈ្មោះបានទេ18ឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរជួនកាលអ្នកខ្លះអាយុ17ឆ្នាំបន្តិចក៏គាត់អាចចុះឈ្មោះបានដែរយើង18ឆ្នាំនេះយើងគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនគិតពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កើតត្រឹមថ្ងៃទី5ឬក៏មុនថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1999គាត់អាចអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានហើយលក្ខខណ្ឌទី3ដែលនិយាយអំពីទីលំនៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺយើងកាលពីមុនយើងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែថ្មីនេះគេមានពាក្យមួយទៀតគេថាទីសំណាក់ទីលំនៅឬទីសំណាក់ពិតប្រាកដនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលយើងចង់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់ទៅបោះឆ្នោតចា
៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរលកថ្មីក្រោមប្រធានបទហើយអ្វីត្រូវបោះឆ្នោត
ឯកសារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមាន1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ2ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ3ឯកសារបញ្ជាក់លំនៅឋានឬទីសំណាក់4លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
ចា៎ឥឡូវនេះយើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតកយមកពីសៀមរាប
ចង់ដេញដែរឬគេថាគេធ្វើតាមប្រពន្ធថ្មីហ្នឹងហើយដោយសារកន្លងមកយើងត្រូវតែទៅចុះទៅនៅកន្លែងយើងកំណើតរបស់យើងមានសម្បត្តិកំណើតមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅបង្ហាញគេសុំធ្វើការធ្វើអុយហ្នឹងបង
ចា
៎តែឥឡូវនេះមិនដេញថាតើយើងត្រូវត្រៀមអុយខ្លះដើម្បីទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាវនីវណាបងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកថៃស្រុកម៉ាឡេស្រុកជប៉ុននេះនោះប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងបើសិនជាគាត់ឆ្លៀតពេលវេលាបានគួរតែអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងព្រោះថាខ្ញុំគិតថានេះវាជាជោគវាសនាប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាលោកលឺមិត្តភក្តិដែលវាទៅធ្វើការនៅម្ពិញអញ្ចឹងណាបងវាទៅលេងបាល់លេងអុយណាហើយគេមានមិត្តភក្តិគេកូនរៀងគ្រឿនគ្រឿនដែរអីចឹងទៅលេងបាល់ជាមួយគ្នាបាល់ទាត់បាល់ទេហ្នឹងបង
ចា
ហើយយើងឃើញថាមានបងប្អូនវៀតណាមចំណាក់ស្រុកមកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងច្រើនខ្លះក៏យូរហើយអញ្ចឹងណាបង
ចា
ហើយឮគាត់និយាយថាពួកហ្នឹងមានតញ្ញាណបានខ្មែរសក្ដិគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយពេលខ្លះវាចង់និយាយវៀតណាមនិយាយវៀតណាមវាចង់និយាយខ្មែរវានិយាយខ្មែរច្បាស់ជាងខ្មែរទៀតតើយើងរៀបចំថ្មីនេះវាមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមានជនបរទេសគាត់មានអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតបានដែរអញ្ចឹងណាបង
បាទសំណួររបស់បង្កយគឺបាទសំណួរល្អការត្រៀមតើយើងជាពលរដ្ឋត្រូវត្រៀមឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចទៅបោះឆ្នោតបានតើតើយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចា
៎អញ្ចឹងដើម្បីមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតើតើយើងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺយើងអាចនិយាយថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពសុក្រិតល្អជាងការអនុវត្តប្រព័ន្ធមុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីឯកសារដែលយើងត្រូវត្រៀមសម្រាប់ឯកសារដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមានឯកសារ2សំខាន់ទី1គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទី2ក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរគឺយើងប្រើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះគឺយើងអាចស្នើសុំនៅឃុំសង្កាត់បាន
ចុះដូចជនបរទេសដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយអាចចុះឈ្មោះឆ្នោតបានអត់ទេ
បើតាមច្បាប់ឲ្យតែគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរ
ចា
អញ្ចឹងទោះបីតែគាត់ជាជនជាតិអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទៅបង្ហាញក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតគឺក្រុមចុះឈ្មោះឆ្នោតត្រូវតែចុះឈ្មោះឲ្យបុគ្គលនោះព្រោះថាបើសិនអត់ចុះក៏គាត់ខុសច្បាប់ដែរ
អ
ញ្ចឹងគឺយើងអត់គិតថាជនជាតិអ្វីទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរប៉ុន្តែសំណួររបស់ អកយខ្ញុំគិតថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីនេះខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនឹងពិនិត្យលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញឲ្យជនជាតិយ៉ាងយើងថាជនជាតិវៀតណាមចុះដែលគាត់ចេញឲ្យកន្លងមកគឺគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញព្រោះថានៅក្នុងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់គឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់យើងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាគាត់មានតសញ្ញាបានពិតប្រាកដយើងត្រូវអាចឆែកមើលទៅជាដូចជាបរិយាក្រមដែលផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចពិនិត្យមើលនឹងព្រោះជួនកាលតញ្ញាបានវាមានដែរមាននៅការភាពមិនប្រក្រតីនៃការចេញរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រកាសពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដល់តសញ្ញាបានឲ្យជនបរទេសហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណ
ប្រឡោកថ្មីពញ្ញុលប្រុសស្រីពីការបោះឆ្នោត
លោកស្រីងចាអញ្ជើញពីខេត្តកញ្ចេះ
ចង់សួរចេះថាពីព្រោះអត្តញ្ញាបានយើងវាមានពីរប្រភេទអត់ប្រភេទទី1នោះវាអត់មានផ្លាកសញ្ញានៅខាងក្រោយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណនោះទេប៉ុន្តែអាបោះថ្មីហ្នឹងគឺមានស៊ីមសម្រាប់សម្គាល់ខុសគេ
ថា
តើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណទាំងពីរហ្នឹងយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអាប្រព័ន្ធនៃការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពបានកម្រិតណាដែរពីព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំសួរបែបនេះដោយសារកាលទីកន្លងទៅនេះខ្ញុំនៅភ្នំពេញនឹងបានទៅចុះឈ្មោះអីគេមានអីគ្រប់គ្រាន់ហើយស្រាប់តែដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតវាអត់ឃើញលេខការិយាល័យបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងទេគ្រាន់ចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា
តកតងទៅនឹងប្រភេទនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ថានៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះតកតងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង3ប្រភេទទោះបីអស់សុពលភាពក៏ដោយក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅចុះឈ្មោះបានដែរគាត់លើកឡើង2ប្រភេទតែប៉ិនមាន3ប្រភេទណា
ចា
អញ្ចឹងទាំង3ប្រភេទហ្នឹងអស់សុពលភាពក៏អាចប្រើបានដែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទទី1បានន័យថាមានរូបផ្កាព័ទ្ធជុំវិញណាសុំមានសុំផ្កាព័ទ្ធជុំវិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទទី2មានរូបអង្គរវត្តប្រភេទទី3ដែលបងប្រុសបានលើកឡើងមានស៊ីមហ្នឹងមានស៊ីមនៅក្រៅឈីបនៅក្រោយហ្នឹងហើយឈីបហ្នឹង
ចា
គឺមាន3ប្រភេទផ្សេងគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទាំងអស់ហើយតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីវិញសំណួរបងបងបាទជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺជាផ្សេងយុវជនក៏គាត់លើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញកាលមុននេះហៅកោចុះបោះចាស់ឥឡូវយើងមានកោចុះបោះថ្មីដែលទើបតែបង្កើតនៅឆ្នាំ2015នេះគឺបានបង្កើតនៅប័ណ្ណបញ្ជាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធថ្មីសម្រាប់ធានានៅប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះឈ្មោះហើយប្រព័ន្ធថ្មីនេះគឺយើងអាចធានាបានច្រើនដូចជាធានាទៅលើឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះខ្មោចហើយឈ្មោះខ្មោចឈ្មោះស្ទួនហ្នឹងបានន័យហេតុនេះបានខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីនេះបើយើងមើលក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ផុសពីមុនដែរក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺកាលពីប្រព័ន្ធមុនគឺអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថ្មីគឺកោចបបង្កើតក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងហៅកោចបហ្នឹងគឺបង្កើតក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានប្រធានដែលតែងតាំងដោយកោចបអនុប្រធានដែលជាស្មៀនប្រចាំនៅឃុំសង្កាត់ហើយនិងសមាជិកមួយទៀតដែលយើងហៅថាជាការីកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគឺជាការចុះឈ្មោះតាមបែបទំនើបតាមបែបប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវជួបប្រធានគាត់សួរបន្ទាប់មកប្រធានគាត់បញ្ជូនទៅអនុប្រធានដែលជាស្មៀនឃុំហ្នឹងអនុប្រធានក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់បំពេញហើយបានយើងយកទិន្នន័យដែលយើងបានបំពេញហើយហ្នឹងឯកសារដែលបំពេញតម្រង់ហើយដោយអនុប្រធានហ្នឹងយកទៅឲ្យការីកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងការីកុំព្យូទ័រគាត់ពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលយើងមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យហើយទិន្នន័យហ្នឹងគឺក្រៅពីឯកសារហ្នឹងគឺយើងថតរូបយើងថតរូបអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងមានស្កេនម្រាមដៃស្កេនម្រាមដៃគឺយើងស្កេនទាំងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំចំនួន4ដងឆ្វេង4ស្ដាំ4មានភាពសក្កិតច្រើនហើយចំណែកឯបញ្ជីបញ្ជីថ្មីនេះគឺមានរូបថតណាមានស្នាមរៀនដៃមានរូបថតកាលពីបញ្ជីមុនយើងមានតែអត្តលេខមានឈ្មោះមានលំនៅឋានអីចឹងទៅធម្មតាឥឡូវនេះយើងមានទាំងកាយដៃរូបថតបន្ថែមពីនឹងហើយយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលដែលក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃគឺគេបញ្ជូនទិន្នន័យនេះគឺការបញ្ជូនទិន្នន័យក៏ខុសពីមុនដែរកាលពីមុនយើងបញ្ជូនទិន្នន័យតាមគេហៅថាវិកខ្ចប់ហើយបញ្ជូនទៅលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តក្រុងនឹងបញ្ជូនដាក់ឯណា ាដឹកអីទៅយើងតែសម័យថ្មីនេះគឺយើងបញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាម server តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគាត់ចោះបដាពេលទំនេរគឺគាត់បញ្ជូនចេញតែម្ដងតែណីនឹងបញ្ជូនចូលមក direct ទៅកោជបតែម្ដង
អញ្
ចឹងគឺយើងគិតថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះវិធានានៅសុវត្ថិភាពច្រើនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណុចដែលបងថាបាត់ឈ្មោះឬក៏ឈ្មោះមិនត្រូវនោះអាហ្នឹងគឺចេះនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគេនឹងធ្វើការបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូង
ចា
៎ហើយការបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូងនេះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមករាបាទ2017ហ្នឹងគឺយើងបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូងនៅពេលដែលបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីយើងពិនិត្យមើលតើអក្ខរាវិរុទ្ធណាឈ្មោះរបស់យើងត្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធអត
់
ឬក
៏ឈ្មោះរបស់យើងបាទ
ខុសអេខុសអីឬខ្វះអីចឹងឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងខុសទីតាំងនៃការយាល័យដែលយើងចង់ទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតមកយើងនៅយើងចុះនៅភូមិកប៉ុន្តែស្រាប់តែទៅមើលទៅឃើញនៅក្នុងភូមិខ
ចា
អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានៅពេលដែលបិទផ្សាយបញ្ជីដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យយើងត្រូវតែទៅពិនិត្យបើយើងអត់ទៅពិនិត្យគឺអាណេះដែលខុសគឺយើងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបាននេះហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណលោកសុកច័ន្ទចាជាមន្ត្រីអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Netflix ចាឥឡូវនេះមានសំណួរពីប្រិមិត្តយើងចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាមានឈ្មោះថាហ៊ីមភិរមចាប្អូននិយាយថាបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះខ្ញុំចោះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ះសិនដល់ពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំនឹងបដូរទីលំនៅទៅភ្នំពេញតើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញបានដែរឬទេ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អតាមពិតទៅចេះបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះនៅកន្លែងណាគឺយើងបោះនៅកន្លែងហ្នឹង
ចាអញ
្ចឹងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តមុននឹងយើងទៅចោះឈ្មោះយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់បោះឆ្នោតនៅកំពង់ចាមឬក៏ចង់បោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌគេហៅលំនៅឋានហ្នឹងបូកនឹងទីសំណាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបូកទីសំណាក់អញ្ចឹងក៏មកថាបងអូនកើតនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងបងអូនមករៀនមកធ្វើការអញ្ចឹងបងអូនគិតថាខ្ជិលទៅបោះឆ្នោតនៅកំពង់ចាមវិញដែរថាវាខាតពេលអីអញ្ចឹងយើងគិតថាបោះនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងជាទីសំណាក់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាទីសំណាក់របស់បងអូនអញ្ចឹងបងអូនចោះឈ្មោះនៅក្នុងភ្នំពេញបានហើយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយ
ចា៎មិញនេះលោកសុកច័ន្ទបានបង្ហាញជូនឲ្យតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងឈ្មោះស្ទួនឬក៏តកតងទៅនឹងបញ្ហាជនបរទេសមិនស្របច្បាប់អីហ្នឹងហើយខាងក្រសួងហាផ្ទៃអីក៏លោកមានវិធានការដែរចា៎ក្រៅពីទាំងអស់ហ្នឹងតើយុវជនដែលលោកនៅឆ្ងាយពីព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយទៅដល់ឬក៏វិទ្យុអីទៅដល់អញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចទៅដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងអំពីការបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងចា
៎តកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗគេមានការចែកជូននៅលិខិតអញ្ជើញ
លិ
ខិតផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការទៅឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិឃុំនៅតាមភូមិមេភូមិក៏ទទួលបន្ទុកជាអ្នកដើរផ្សព្វផ្សាយគឺចែកលិខិតគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅតាមប្រតិទិននៃការចែកលិខិតគឺចែករួចហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការបែងចែកលិខិតហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនៅតាមឃុំសង្កាត់មានប័ណ្ណបដា
ប័ណ្ណ
បដានៅតាមឃុំសង្កាត់តាមភូមិឬក៏ទីធ្លាណាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញហើយនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំឃើញថ្មីៗនេះឃើញកោចបបានបង្ហាញនៅវីដេអូឃ្លីបស្ដីអំពីការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការអញ្ជើញទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនោះទៀតក្រៅពីកោជបខាងអង្គការផ្សេងៗដូចជាអង្គការខាង Netflix ហើយយើងខ្ញុំក៏រៀបចំនៅផែនការគម្រោងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើជនជាតិភាគតិចដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងពីសារៈសំខាន់និងពេលវេលានៃការជើញទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតក៏ដូចជាឯកសារអ្វីខ្លះដែរទៀមទាសម្រាប់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះឆ្នោត
ចា៎តាមរយៈការចូលរួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខែកញ្ញាហ្នឹងខាង Netflix មើលឃើញថាមានយុវតីចា៎ចូលរួមច្រើនទេចាឬក៏មានតែយុវជនទេចា
តកតងចំណុចនេះបើយើងប្រើពាក្យថាយុវជនយើងកាលវាក្តោបតែយុវតីប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមដែលអង្គការសង្កេតឃើញគឺមានការចូលរួមច្រើនសម្រាប់យុវតីនៅក្នុងការងារបោះឆ្នោតឬក៏ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺឃើញគាត់មានការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវតីគ្នាគាត់ឬក៏យុវជនផ្សេងទៀតឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជួនកាលគាត់មិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយដល់យុវតីគ្នាឯងក៏គាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ឬក៏ក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ឲ្យចូលរួមអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីយុវជនឬក៏យុវតីដែលជាកម្លាំងស្នូលរបស់ប្រទេស
អរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរលកថ្មីក្រោមប្រធានបទហើយអ្វីត្រូវបោះឆ្នោត
បងវុធីពីភ្នំពេញ
ក៏ឡោមកខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមិនទៅឃើញខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញថាតាមជំនបទទៀតទៅជំនបទដាក់ប្រយ៉ាហ្នឹងតើអង្គការលើកទឹកហ្នឹងអើយលោកបានដាក់ហើយដូចថាដាក់អ្នកសពស្រាយគោលការណ៍ហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដំណើរអញ្ចឹងទៀតទៅគឺតាមដាក់ប្រយ៉ាហើយបានលើកខាងដូចជាអ្នកនៅជាក្រុមហ៊ុនពេញឬក៏នៅនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺគ្រាន់តែថាដាក់ប្រយ៉ាហើយនៅទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រតិញ្ញាបានដែលជំនឿជួនមានក្នុងក្រុមហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាប្រតិញ្ញាបានទីក្រុមគឺជួនក៏មានប្រតិញ្ញាបានគេហៅថាប្រតិញ្ញាបានទៅហោះតែមានបានពីធ្វើកាត់តែម្ដងគឺអត់មានព្រឹត្តិក្រិតពីបកូនហើយទេអាហ្នឹងទេហើយថាមានលើទី3ដែរទៅគេអាចធ្វើបានតែខ្ញុំស្គប់ឃើញស្គប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពាក្យប្រាប់ខាងនេះទៅដល់ខាងអង្គការគណៈតបខាងដល់ឬក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៅដល់ខ្ញុំគិតថាគេបើយើងយកល្អបំផុតជូនបរទេសដែលគាត់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ស្ទាបមើលព្រឹត្តិក្រមមកផងសូមឲ្យថាយកតាជំនាញបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអាហ្នឹងក៏ជាសកម្មមួយស្របនឹងហើយត្រូវប្រកាសមានបញ្ហាតែទីខាងហ្នឹងខ្ញុំចង់ខ្លាចមួយទៀតបើសិនជាជំនឿជួនឬក៏ជំនឿជួនបរទេសដែលមានចិត្តបោះឆ្នោតហើយឲ្យតាមានតាជំនាញបានហ្នឹងមានចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងតើតាបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអាចទៅស្របនឹងបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងតែវាអាចថាបោះឆ្នោតហើយគេមិនទទួលគាត់ដាក់កលហ្នឹងដូចជាញ៉ាំដូចឆ្នាំ2013ទៀតដែរក៏អត់ដែរតាមលោកខាងនេះទឹកលោកក៏ទៅទៅលោកទឹកខ្លួនហើយដល់អគុណមួយទៀត
បាទបាទសូមអរគុណលោកវុធីតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះគឺខាងអង្គការរបស់យើងគឺយើងធ្វើទៅតាមគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាអញ្ចឹងយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្រប់ទូទាំងប្រទេសទេអញ្ចឹង
គឺតំបន់គោលដៅ
បាទមានយើងមានតំបន់គោលដៅហើយតំបន់គោលដៅរបស់អង្គការយើងភាគច្រើនគឺទៅលើស្ត្រីនិងជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅនៅតាមខេត្តដែលនៅតៃអេសាន
ចា
៎ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនថវិកាបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការសបស្ាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមពិតយើងមានភ្នាក់ងាររបស់យើងសឹងគ្រប់ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងគឺយើងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនថវិការបស់យើងបាទហើយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប៉ុណ្ណឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងកង្វល់របស់បងតាក់ទងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគណិតរបស់បងតាមពិតក៏ខាងខ្ញុំគិតថាជាគណិតល្អដែរបាទន័យថាតាមពិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានលើកពីកង្វល់ពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជឿថាជនបរទេសអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាផ្ដោតតែលើជនជាតិវៀតណាមមួយទេហើយជនបរទេសដោយសារបញ្ហានៃការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកសំណុំពរទៅឲ្យកជបឲ្យគួរមានឯកសារបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសង្កាត់កិច្ចថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់នឹងជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺជាកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរបែរបានលើកទៅខាងកជបប៉ុន្តែយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បានចម្លើយយ៉ាងណាពីខាងកជបទេប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់គេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺគាត់អាចចុះឈ្មោះបានហើយកង្វល់បងតាក់ទងនឹងជនបរទេសតើការបោះឆ្នោតរបស់ជនបរទេសនេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់លំការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងធម្មតាកាលណាជនបរទេសគាត់មករស់នៅយូរអញ្ចឹងទៅគាត់មានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលគាត់អាចបំពេញបាននៅពេលដែលគាត់ទទួលសិទ្ធិជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងដែរអញ្ចឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់មិនសូវមានប្រមាណទេសំខាន់បំផុតតើការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការផ្ដល់សញ្ជាតិរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាហ្នឹងជាកង្វល់ដែលយើងត្រូវពិចារណា
ប្រិមិត្តយើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចាឲ្យនឹងតាមទូរស័ព្ទចាដែលលោកចង់ដឹងខ្លាំងបំផុតនោះថាលោកហួងលោកបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយចង់ទៅបោះឆ្នោតតែត្រូវធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងចាសុំខ្លីចា
បាទបាទតាមពិតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងទោះបីថាអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏យើងមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដែរគ្រាន់តែយើងទៅបញ្ជាក់គេហៅថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះគឺយើងត្រូវមានអីខ្លះយើងត្រូវមានសម្បត្តិកំណើតសំខាន់ផុតសម្បត្តិកំណើតបើសិនជាជនបរទេសមានប្រជាក្រមឬក៏មានសារក្រមរបស់តុលាការឬក៏ឯកសារណាផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជាក់ថាឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់គាត់ជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងសម្រាប់ដែរជនដែលទទួលបានសញ្ជាត
ិ
ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងពលរដ្ឋខ្មែរសំខាន់បំផុតគឺសម្បត្តិកំណើតប៉ុន្តែដោយថាគាត់ចាស់ចាស់ពីដើមអញ្ចឹងគាត់អត់មានសម្បត្តិកំណើតគេថាសេចក្តីបញ្ជាក់ឬក៏សេចក្តីចម្លងសម្បត្តិកំណើត
ចា
៎ហើយត្រូវនាំសាក្សីដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន2រូបរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសាក់បូកលិខិតនឹងហើយបូកនឹងសម្បត្តិកំណើតហើយបូកនឹងសាក់សី2រូបហើយនឹងរូបថតចំនួន 3x4 ចំនួន2សន្លឹក ចឹងយើងទៅឃុំសង្កាត់ដែលនាំឯកសារនឹងទៅជាមួយនឹងចំនួនសាក់សី2នាក់ហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺប្រើតែសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេនៅពេលបោះឆ្នោតគឺយើងសូមមួយទៀតបើសិនតែយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណបានប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះគឺខាងអាជ្ញាធរគឺព្យាយាមផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងបើយើងនៅសល់ពេល3ខែសម្រាប់ចុះឈ្មោះមានន័យថាយើងមានពេល3ខែសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យបាន
គាត់ទៅធ្វើនៅណាន
ៅឃុំសង្កាត់
ចា៎នៅឃុំសង្កាត់របស់គាត់ចឹង
នៅឃុំសង្កាត់ហើយបើនៅក្រុងវិញគឺមាននៅគ្រប់សាលាខណ្ឌនិងសាលាក្រុងគឺគេមាននៅប្រចាំការតែម្ដងចឹងយើងអាចទៅធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលា
អរគុណចា៎មានសំណួរពីប្រិមិត្តយើងឈ្មោះ New People ចា៎តាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងសួរថាតើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមកុំព្យូទ័រថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏អាចដឹងថាឈ្មោះនេះស្ទួនឬក៏ឈ្មោះនឹងបានចុះរួចហើយអាចដឹងទេអាចបង្ហាញបាន
ខ្លីៗតាមពិតអាចដឹងបានដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដំបូងគឺគេផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមយើងប្រើស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនៅកោះច្បងគេមានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងឈ្មោះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៅពេលដែលក្រុមចុះឈ្មោះផ្ញើទៅតាមគោលដៅពីខេត្តនីមួយៗគឺគេផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានឈ្មោះដូចគ្នារូបថតដូចគ្នាព្រោះយើងមានរូបថតមានស្នាមកាយដៃដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកុំព្យូទ័រវានឹងលោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោតមកគឺគេនឹងណូតទុកវាម្ដងហើយគេយកផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារជាមួយនឹងក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗទៀតអញ្ចឹងយើងថាអាចគ្រប់គ្រងបាន
ចា៎អរគុណចា៎លោកឈុំសុកច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃអង្គការ Next Fight ដែលបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរលកថ្មីតាក់ទងប្រធានបទហេតុអ្វីត្រូវបោះឆ្នោតចា៎ពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរព
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីរលកថ្មីក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីត្រូវបោះឆ្នោតដែលនេះកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ